Живи, Беларусь! Живи, Беларусь!
Varšava, Oslo, Berlīne, Parīze, Sidneja, Londona, Stokholma, Seula, Rīga. Simtiem cilvēku sestdien visā pasaulē atsaucās Baltkrievu demokrātisko spēku līderis Svjatlins Cihanovskis aicinājumam iziet ielās ar balti sarkanu baltajiem karogiem, lai kārtīvu reizi paustu savu atbalstu Baltkrievu tautai, tas centienos vērsties pret Aleksandru Lukašenko režīmu. Tieši šodien aprit gads kopš tika apcietināts un ieslodzīts viņas vīrs, pazīstamais blogers un arī potenciālais prezidenta amata kandidāts Sergejs Cihanovskis. Kā pirms sestdienas akcijām video uzrunā norādīja Svjatlina Cihanovska, kas faktiski ir ieņēmusi vīra vietu uz politiskās skatuves. Šī diena ir īstais brīdis, lai katrs no jauna varētu iesaistīties cīņā par citādu Baltkrieviju.
29. māja 2021. gada ir atlišni povad.
2021. gada 29. maija ir lielisks iemesls atgādināt visiem dombiedriem, ka tu esi ar viņiem. Atbalsts savu dzimto pilsētu vai ciemu, pastāst par to savos sociālajos tīklos. Palīdzi politieslodzītajiem caur solidaritātes fondiem, ja dzīvo citās valstīs, sapulcē savus domu biedrus un sarīko piketu Baltkrievu atbalstam. Uzraksti vēstuli tiem, kuriem pašlaik nav iespējams piezvanīt. Cīnies ar savām bailēm, jo tu pilnīgi noteikti var spert kaut nelielu soli. Atbalsti Sergeju Tihanovski akcijā Baltkrievi, kur ir jūsu čības, tam būs pietiekami ar to, ka atstāsi čības kādā pamanāmā savas pilsētas vietā. Nēsā baltas drēbes, protesējot pret tumsu, drukā plakātus vai zīmē grafitī. Kā saka, dari, ko tu vari ar to, kas tev ir un tur, kur tu atrodies.
I tam, kde tu esi.
Pati Svjatlina Cihanovska, kas jau mēnešiem dzīvo trimdā, globālajā solidaritātes akcijā piedalās Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Tikmēr par spīti varas iestāžu noteiktajiem ierobežojumiem un sodiem, skaitliski nelielas protesta akcijas notikušas arī Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, iedzīvotājiem dodoties nelielos gājienos. Starp citu, runājot par balti sarkanu baltajiem karogiem, Baltkrievu medijos īpaši uzmanību pievērst vairākām pilsētām. Rīgai, kur šis karoks sācis plīvot par Rīgas domas, kā arī Stokholmai, kur tas uzvilkts nākas priekšpilsētā, kur atrodas Baltkrievijas vēstniecība. Pēcpusdienā balti sarkanu baltais karoks sāka plīvot arī virs Polijas pilsētas Gdiņas mērijas. Tikmēr ASV Baltānam administrācija ir paziņojusi, ka noteiks sankcijas pret Baltkrieviju par pasažieru lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Minskā un opozīcijas žurnālista aizturēšanu. Lai arī pašlaik joprojām turpinoties darbs ar Eiropas Savienības kolēģiem par mērķētām sankcijām pret Lukašenko režīmu amatpersonām, no 3. jūnija spēkā stāsies ekonomiskās sankcijas arī pret 9 Baltkrievijas valsts uzņēmumiem. Savukārt Baltkrievu mediji joprojām turpinot šķetināt Ryanair lidmašīnas incidentu atklājuši, ka elektroniskais pasts, no kura it kā palestīniešu grupējums Hamas sūtīs vēstuli pa lidmašīnā ievietoto spridzekli, ir izveidots 9 dienas pirms incidenta. Savukārt elektroniskais pasts, kuru pēc Baltkrievijas valsts medijos izskanējušās informācijas it kā ir sūtījis Romāns Protasevičs pirms savas aizturēšanas, patiesībā esot izveidots vairākas dienas pēc Protasevičs aizturēšanas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.